Alors, il s'agit donc du message que vous voulez lancer pour inviter les chrétiens à la journée Caritas dont le thème tourne autour de la solidarité et de la recherche de ressources pour soutenir les personnes en situation de précarité. Monseigneur André Gué.
C'est la vocation même de la Caritas qui nous invite, qui invite tous les baptisés à prendre part à la mission de charité. Caritas signifie charité. Charité à l'endroit des personnes qui se trouvent en situation de précarité, comme nous y invite le thème de cette année. Je lance donc l'appel à tous les baptisés pour qu'ils se mobilisent en termes de présence, en termes de participation et en termes d'apport en ressources financières ou matérielles pour que nous puissions atteindre cet objectif qui consiste à rassembler assez de moyens pour secourir ces personnes qui sont en situation difficile de précarité. Cette année, nous voulons mettre l'accent sur ceux qui ont été négativement impactés par la situation de l'hivernage, en particulier les populations qui se trouvent dans le département de Tivaouan et dans une partie du département de Thiès où les récoltes ont été presque inexistantes. Cela sera peut-être une goutte d'eau, mais une goutte importante, puisque nous parviendrons à témoigner de notre sollicitude, de notre solidarité envers certaines familles qui sont le plus dans le besoin. J'invite tous les chrétiens à se mobiliser pour que nous puissions réussir cette journée de partage et de solidarité.
Et pourquoi le choix du doyenné du Diobas?
Chaque année, nous faisons le tour. Nous choisissons une paroisse ou un doyenné en vue de sensibiliser le doyenné à la vie de la Caritas, à la démarche caritative qui consiste à être solidaire des plus pauvres. Ce n'est pas parce que le doyenné se trouve dans la situation de précarité, mais cela correspond à notre organisation de tenir la journée successivement dans l'un ou l'autre doyenné.
Monseigneur André Gué, nga wax ñu rek ci li nga xamni mom moy bis bi ngeen di wajal nek bisup journée Caritas nga xamni yeen nga ko def rek ci nan la nit ñi di def ba jappalé ñi nga xamni ñi ñom ño gëna neew doolé lolu manam ban tekkef la am ngir jangu bi
jappalé nit bokk na ci liguey jangu bi moy liguey jangu bi sax ndege ngëm gi dafa fasiyene itam soxali nit ki ci jafé jafém ci dundam mota Caritas jog Caritas moy kurel bi nga xamné jangu bi moko sos ndax gëna taxawu new doole yi miskine yi ne du doole yi dañoo jaglel ben dimas ndax ñu gëna fessel sunu waru gar bobu waru gar la ndek Christa monuko yebal ñu cede ciofel ak jappalante jëmalé ko ñëpp ñi nekk ci soxla té ñu bañ ci sét catholique chrétien wala musulman ndeké Caritas ñëpp la jogal té ñëpp ñi nga xamné soxla nañu jangu bi taxaw leen jappalé leen journée bi nak dinañ ko amal falé ci paroisse pour Diak mang ci wo ñëpp chrétien yëpp ak ñepp sañ yi nga xamne bëgg nañu jappalé Caritas té bokku ñu ak ñun ngëm diiné ndégé défé na ciofel diiné yépp ñokoy santané ñu woné solidarité ñi nga xamne xeyna ño leen tané té sax même bu féké né doylo goñu mais astu liñu yalla dénk mën nañ ci tib ndax jappalé ki gëna nekk ci soxla ma ngi o ñepp ñi mënul tew na sen loxotew ndax Caritas meuna metali liko jangou bi sante moy li jangou bi sante kep ki nga xamne gem nga ci oté ciofel binu Christa o rawatina fi ci diocèse ties fi nga xamne ren nawet bi xawna fété bor amna ay dëkk yu bare jotoñu am dara ci walu ngopté ci walu am ndégé nawet bi dafa soxé ma ngi o ñëpp dal vraiment ñu jappalé Caritas gën ci o chrétien yi ndax ñu mëna woné nonu né ah ñi nekk ci jafé jafé ño nekk ci suñu bir xol té fasiyé nañu jappalé leen bé suñu doolé yam
lu waral tanéfu doyéné bu jobass
waaw at mu nek dañuy jëma tan ben doyéné manam ben patch ci diocèse bi ndax itam ligéyu Caritas gëna dugg ci xol yi ndax ñoñu gëna xam itam lan moy Caritas gëna némé ku seen waru garu chrétien ren nak doyéné jobass mo ayé ndax itam ñoñu ñu sargal leen ñu jox leen itam ñu woné sen engagement ci lu jëm ci ligéyu Caritas motax ñu tan paroisse pour Diak té ma ngi leen di gëreum déjà ci li ñu soobu ci ligéy bi ndax ñu mëna amal journée bi na mo waré
jërëjëf monsieur
jërëjëf merci excuse-moi pour hier j'étais un peu pris
oui 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 wow.